Cik strauji iztukšojas lauku reģioni Latvijā? Turpina ziņu aģentūras Leta žurnāliste Inguna Ukanābele un Aiga Pellene no Latvijas Radio.
Eiropas Savienības teritoriālās sadarbības grupas ESPON pētījumā par lauku reģioniem uzsvērts, ka lauksaimniecībā, lopkopībā un mežsaimniecībā ienākot jaunām tehnoloģijām ir nepieciešams daudz mazāks darba roku skaits nekā kādreiz. Tādēļ lauku reģionos, kur tās ir svarīgas tautsaimniecības nozares, tīri objektīvi vajadzīgs mazāks skaits darbinieku. Rūkot iedzīvotāju skaitam samazinās ekonomiskais pamats arī citu veidu pakalpojumiem un attiecīgi pieprasījums pēc citu profesiju pārstāvjiem. Savukārt pretējas tendences vērojams lielajās pilsētās, kur ir pieejams gan darbs, gan labāks iespējas nopelnīt.
Kurās Eiropas valstīs lauki iztukšojas visstraujāk?
Te pirmajās vietās diemžēl ir Baltijas valstis. Gan Latvijā, gan Igaunijā un Lietuvā, kā arī Bulgārijā un Ungārijā, iedzīvotājs skaits ir sarucis vairāk nekā 80% lauku reģionu. Un šajā ziņā esam pirmajās vietās Eiropā. Seks šai iedzīvotāju migrācijai ir jūtams kā nevienmērīgs pakalpojumu, pieprasījums un piedāvājums valsts teritorijā, kā arī atšķirīga dzīves kvalitāte dažādos reģionos. Savukārt problēmas ar pakalpojumu pieejamību noteiktos reģionos vēl vairāk stimulē iedzīvotāju pārcelšanos uz dzīvi citur.
Tagad gan politiķi saka, ka pēc pašvaldību reformas viss būs savādāk. Cilvēki paliks un dzīvos tur uz vietas un nekāda pārcelšanās nenotiks.
Tā pašlaik drīzāk ir tāda vēlmi domāšana. To, kur cilvēki pārcelsies dzīvot, visdrīzāk noteiks nevis politiķi un tas, kādas kartē ir sazīmētas novada administratīvās robežas, bet gan tas, kur ir pieejams darbs un kur ir iespējas nodrošināt labāku dzīves kvalitāti.
Kā ir ar to Latvijas vietējo emigrāciju? Kādas ir tendences šobrīd?
Arī Latvijas statistika liecina par tām pašām tendencēm, kuras redzams Eiropā kopumā. Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati rāda, ka salīdzinot 2000. Ar 2019. Gadu, Rīgā no pārējās Latvijas ir ieradušies par 20 000 vairāk iedzīvotāju nekā pārcēlušies uz citu vietu Latvijā, bet Pierīgas reģionā par 41 000 vairāk. Savukārt visvairāk iedzīvotāji iekšējās migrācijas rezultātā ir zaudējis Vidzem, aptuveni 18 000. Turpat vien ir Latgale, arī ar aptuveni 18 000, Kurzem iekšējās migrācijas dēļ ir zaudējis aptuveni 14 000, bet Zemgala 11 000 iedzīvotāji. Lausties ir pārcēlušies tieši uz Rīgu un Pierīgu. Vienlaiks redzams, ka lauka reģionos esošo novadu iedzīvotājus piesaist ne tikai Rīga. Ja blakus ir kāda lielāka pilsēta, daudz pārceļas arī uz turieni. Tā no Ventspils novada daudz iedzīvotāji ir pārcēlušies uz Ventspili, no Sels novada uz Jēkabpili, no Beverīnas un Burtnieku novada uz Valmieru, no Daugavpils novada uz Daugavpili un tam līdzīgi. Tāpat jāatceras, ka Latvijā valda ne tikai iekšējā migrācija. Daudz vairāk Latvijas iedzīvotāji ir emigrējuši. Taču arī jaunajās mītnes zemēs daudz biežāk uz pilsētām, nevis lauku reģioniem.